kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyanga jimaata tigelgele keessa saala ma folakka jil qabeyanga sa sadit meter bandi kur sagal digdami lamaf digdami shanrat washington dc ra ka dabarsu sagan tafan oromo amma jil qab nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagawu dhaggeeffatoota keenya attamooltan amajjii sadii bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kanneen hidhamanii jiran heekna mana hidhaa maakalaawii gara biraatti jijjiirraa yookiin immoo bifa biraa qabsiisnaa muuziyeemii ta'aa jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa mataa duwwaarraa tattam jirtu Anjaalannee Gammadaati.
Dr. Mararaa Afaan har'as mana murtiitti dhiyaatan murtiin kenname garuu hin jiru oduu keessatti gabaasa qabna. Barattoonni yuunivarsiitii Adaamaa 15 ol ta'an seera malee mana barnootaarraa nu ari'atan jechuudhaan himannaa dhiyeessan oduudhaa booda gabaasa dhiyaatu. Kan koreen hojii raawwachiiftuu dhiyaate gimatamtoota siyaasaa nan hiika jedhe irratti xiinxala kenname dirree dimookiraasii keessatti itti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf jaallanne.
Waltajjii dimokiraasii jiru babal'isuuf jecha namoota siyaasaa hidhaa keessa jiran gadhiisuuf akkasumas mana hidhaa beekamaa maakalaawii jedhamu cufuuf kan jiran ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny labsanii jiru. Dhiittaa mirga namoomaaf kan himatamaa ture mootummaan Itoophiyaa mormitoota afaan qabsiisuuf jecha walitti qabee hidhaa ture akkasumas mana hidhaa maakalaawii kan Finfinnee keessatti dararaa jechuudhaan gareelee mirga dhala namaaf falman himataa turan. Mootummaan har'aa haala eegaminiin kan labse ilaalchise muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny tuuta oduutiif ibsa kennanii jiru. Akka kanaanis namoota ammaan dura yakkamtoota jedhamuun hidhaman yakka laalchaa eeggataa turan marti himannaan irratti dhiyaate kaafameefii jira. Namoonni siyaasaa seera duratti dhiyaatanii hidhaa keessa jiranis ni gadhiifamuu kan jedhan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny manni hidhaa beekamaa maakalaawii jedhamu cufamee gara muuziyeemitti jijjiiramaa jedhan. Yeroo ammaa namoonni meeqa mana hidhaa maakalaawii keessatti hidhamanii akka jiran hin beekamu jechuun gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa isaa bara 2013 keessatti tuqee namoota qabaman irratti mala qorannaa seeraan ala ta'etu achi keessatti irratti gaggeeffamaa jedhee ture. Gareen mirga dhala namaaf falman Human Rights Watch, Amnesty International mootummaan Itoophiyaa seeraan ala namoota walitti qabee hidhaa ni dararaa yakka laalcha seeraan alaa mormitoota siyaasaa irratti gaggeessa jechuun himataa turuun isaanii ni yaadatama. Manni murtii federaalaa dhaddechi lidataa 19ffaan har'as dhimma Dr. Mararaa Guddinaa irratti murtiituun kenninafe beellama kan biroo kenneera. Siidiiwwan ragaaf har'atti akka dhiyaatan gaafatames guutummaattiin dhiyaatiin hafe. Siidiiwwan dhiyaatanis dhaddacha irratti tuu hin taane ogeessonni seeraa ilaalanii yaada akka itti kennan beekamee jira. Kanarratti tuujubeen abukaatoo Dr. Mararaa keessaa tokko kan ta'an obbo Wandimuu Ibsaa sobsiisteetti akkas jedhu.
Dr. Mararaan dhaddachatti dhiyaatee tureeyyuu abbaan alangaa kaleessa jechuudha sa'aatii afurirraa kaaftanii akka siidiin kun abukaattota Dr. Mararaatiif Mararaa qaqqabee isaan laalanii hadda sa'a saddeetitti akka dhaddacha irratti dhiyaatu jedhatu.
Dhiyaatee siidiin sun?
Madda sa'a saddeetitti siidicha dhaddachuma irratti nu fidanii nu kennanii tokkokkaa siidii duraan 10 jedhan hin dhabne jedhanii saddeet qofa jedhanii. Saddeet keessaa immoo Itoophiyaa Biroodkaastingiidhaa tokko kooppii kaafachuu waan dadhabneefi isa dhaddachuma keessatti ilaaltanii isa torba immoo kooppii waan kaafneefi fudhachuu dandeessa jedhee abbaan alanganatti daqiiqaa muraasa bira oduu abbaan abbootiin seeraan seeniin abbootiin seeraallee akkuma seenaniin Dr. Mararaa Raaman siidiin keessan isin qaqqabeemu hin qaqqabne jennaan hin qaqqabne jedheenii. Akka siidii nu qaqqabuun godhanii siidii hojjaa nu qaqqabeetiin jedhu siidii torba nu kennanii tokko immoo nu hin kennine sababni maaliif lokaastiin Itoophiyaa sirnaan dhufee kooppii taasisu dadhabne. Kanaafuu guduma dhaddacha keessaa ilaalama jennaan lattii akkas hin ta'u wanti dhaddacha kana keessaa ilaalame hundu kooppii nu argachuu waan qabnuuf isinillee abbaan alangaa dadhabdan nutuu jajjaba kennaan kooppii hin kaafannaa nu kennaa.
Manni murtii maal jedhe?
Egaa siidiin isin gahee hubanne. Dhaaddacha irratti ilaallu kan jedhame ajaja kennanii maali jennaan ay dadda tarratti jasi bi singa yino gejin sera kwatti lalati ya da kabdarratti kenna male yero gubura ma kasitti dadda tarratti lalamu finjinu jella nan malle murmi kafne to kofa dadda cikun dadda cibli sata yu dadda cadababai kawu sahu battu dadi mati ni sai injira dadi tesu ni injira annun da kargani tilalamu kaba kalin akitti mo doktor marara makan sa fidi kana lale ya da rabbi kenu kaba amma doktor marara kalitti jira ne to abukato tin asin lale de ni fidi kana lale ya da to kullu rabbi kenu ne den den ni yo do gatta fidi ni do gatta o ka tadde tatti mu lale mu kaba kan jinnu ka fidi kana fule doktor marara da kalitti ta kafinne kalitti ke satti computeran doktor mararan woru mu kalitti bulso jira lale rabbi mara kalitti mu ajaja jinne ni kalalen mala kalitti ajene dende ni manse sa kalitti ajene dende nu iyanno rande fatati yo manni kalitti dafi diye fene dala mere ko kabu je de attilaltani ege doktor marara la lumale ya danke ni jettani yo ma manni kalitti dafi di sel sinne doktor marara ti muddu ni jami isilaltani yo kan malen tay jettan asuma sirjuti kana ke fat golata ke sinni ke ni isina ko atto ti dafi doktor marara la altani sandubatti yada sesenitti kennitani gafa diddani afuri ammaji diddani afuri jala murte kennina jirani kakkanatti halaba namakani su nerdande nejechuda
motumman Ethiopia hidamtota siyasa mara akka gaddisu mana hidama ikarawi akka cufu beksisejra kanalalchise addeche sanarratti himanna doktor marara fatin walqabate jijjiramni argamejra
wurti talanki senjiro daccharattu bakkal botin sira fula sa nanti na untu ko tokkon dubu sama garu wurti fani na nejiro atna da charattu tu be kan jiro dic normal ma na ko gije diri tikka de o le bichu
be lammi doktor marara fani tanu yom yom de atu de man murti
amma jibulte di dami sani garu botin de notin ba kan jiro abdi ka ma hala amma hada jibulte seron tu kuni ko dirati de zam motumman kenya kun gije wada gal mundi ga samor fala la la gana antu
obbo wandimo ibsa ibsanu kenitani feddu galatoma
isinule ba hege galatoma tarana latkani
namota shan kannen motumman somalia akkasuma sumnoti kenya fi etiopia basa sutinje dal shabab arraj jesusa angonni motumma somalia ibsaniru ironi shanan kuta shabale sagadanu magala kuntuware ke sat al shabab tutti dukwasuna jese shananu mata ke sayota an kibtata kale sagal gala jefa musani commissioner rikonya olla kan barawe adan omar ifsaniru radio al shabab abba murti akka jefa man ajajero kenu sagale sa dage sejira garu yakkarati diate raga dugom su tokoyu makan of nejedan omar jarren shanan ne wagga hara refse ne kanakeesat al shabab dukase rwaje sujiratto tinanno dibbashan ilala turan baati darbe himanna wal fakkata de sudan gurba umrin ku daja to ko dabalate namashan al shabab ajje sunsane adatama of waregan to ko nigeria ka ba kuta borno keesat masjid haleluya tikkate namaku dana ajje sera namoonni jaan argan akka jedhanitti namni balaa kana geessise har'a salaata suubii dursee masjiida sana seenuudhaan balaa kana dhaqqabsiise. Balaa kanaaf itti gaafatama akka fudhateen jiru namoonni garuu Boko Haram ta'uun malaa jedhu. Sabaayimaan mootummaa Iraan deeggartoonni mootummaa kurma kurna hedduu ta'an guutummaa biyyattii keessatti hiriira ba'aa kan jiran ta'uyyuu pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp garuu uummata Iraaniif deeggarsa haaraa akka godhan waadaa seenaniiru. Oduu ammaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni yuunivarsiitii Adaamaa 18 seera malee mana barumsaatii nu baasan jedhanii himatan barattoota damee barumsa injiinaringii kun hangi tokko kabarana eebbifamani jara suuraan dubbise keessaa hangi tokko akkas jedhu.
Baay'inni nama ariyame barataa 18dhaanii warra ariyame keessaa tokko.
Waa nama 15tiin dhageenye atamoo nama 18 jechuu jirta.
Barattoonni 15 sababa malee warra ariyamanidha. Barattoonni 3 warra sababaan ariyamanidha. Isaan barattoonni 15 immoo ragaan irratti dhabame akkasumatti ragaa malee callisanii ariyanii. Barattoota 3 isaan warra ragaa irratti qabanidha. Waraqaa laatanii fi ariyanii gaggeessani.
Ragaan irratti argamee jedha ragaa akkamiiti? Ijoollee 3.
Amiriidhaan balbala cufan jedhani isaanidha warra 18 keessaa warri 3.
Amirii maal?
Amirii kophee ittiin qabsiisanii balbala ittiin dibbisanii akka hin banamneef qulqulliidhaan akka hin banamneef barataatti cufan kan jedhani barattoota 15 garuu sababa tokko malee doormii isaaniitii fuudhanii kilaasii irraatii fuudhanii mana hidhaa geessuu isaaniifi Mane ani mo bilisa gati se baraton nukun gidi galan jirani mati sani katenggali semua sabab kana nari am sejerani warat Allah sebesi garamati sani galunan dini sabab ni amma yon atau tulen mami magala kiesa darah ramaju.
Entu baru bisik kiesa sanggus se waratati sani gus samanjat.
Baratang kurashani sabab ni ani si sanjat satu ko baratang kurashan kana halkan dormira dewani halkan dormira si gurani mane ati kiesani sikakan guja kabani. Sekarang kasih tu nyata kasih tu kawan ini berita sekarang library raba sini berita sekarang kelas irati atau ni bawa kawan ini mana raja sini mana rata rata ni nyata ruh sini mana ni dah nyata amali sini sedang jalan kahaja ni sal management ini mora je sal karena bodoh mana ni dah mergana mana madi baru tu nama inwar kat dua dan dah jalan ni mana rata bahasan karena bodoh erget rata bahane makar si adin ke inwaraf nana mera akar dibi galuk akar ti mora galuk kami makar si Balbala polis sudah tiada mereka. Balbala polis sudah tu muncap pan kamu. Oksan itu makalah lu. Entah ni kau di sana itu oksan itu makalah sana lalan ni. Nama aduk bisu. Atin gal tu jero. Sama mayu gafan ni sama ambilu. Eni tu beri se abba sambilu nunggu. Akakan atin usodra ramu. Nama tu ku kesum sisu pinan demi. Kama kami tu kama mora university kami tiga apa bilbilu ay. Imikasan negara ini. Kama kami tiur bilu imikasan negara ini. Agaiyona ti survey tu ku all kampen nera. Bakal jadi ada dua bulung kamu, dua jenis kamu, wanya kamu, bayi darah ramah jadi.
Akan guram kuriom.
Wita tergerbi, kita tergerbi, rovi, almost korbi tak kufin nafsu.
Amu orang kata sani gusan, mampar umsati sani bas sani manjer, kasanit kenan.
Nutillah, kami orang kan orang tani. Ariam tani tu kanjur kofa, khalisa, khatame katin, wajra aba bulcin sa, kan magala ada ama, aci sedani, ay baratang kungku nariam ya raja dani. Semua raga kabat aman jero. Barasan kan, hari am tu, sabam ni boleh istimewa. Karena gali, akses itu ni dah. Karena saya nun ini jalan tak hari am tu kan jadi ragaio kawat tan nufda. Orang akhirnya nul ada, nan hagam mat kuno orang akhirnya ramni raga akhirnya ramni alini sahaja.
Nama Quran ini sedih ti jatte jol lumuru mau kaf mau jol le gosri bi kejar.
Baratani Quran sedih barata orang mau ti barata sih barata amarat. Hari ubra darat ti abani jibit lebi sumu sah abani sakkanat ti ahar rasa ahar gidra sih segar.
Misalnya, walbetu, barakah nama kami tebifama, baru pun nama kami tebifama, departemen tiang baratan, atau kambarum stam baratan.
Baratu tak kurang sharing kita, baratam baran tebifamu, baratajar.
Kabar dufe tebifamu.
Akur barat dufe tebifamu. Kanimu baratanu tebifamu, wara serdiriti, wakdalamat sana, engineering itu.
Kan cutenu barum sa departemen engineering itu, kama dami barum sa engineering itu.
Di baratam proses dekesa, si kurator ban engineering itu, baratam tu ko geologi barat. Geologi wakgar fa favorat aji si dan.
Mam barum saati gufamu kesan university randa genne maka kesan alat beberapa fame energine bulcin semagala datani jenan ariamtani san injerani san itman.
University nak kaje mora galun dan dini university waraka kopir ambarra sokola masadi ere oma irrece sa timakan kabu kani wajra awa kan magala adama magala ufani waraka sanarra timaka aji ne fullra wakgaru wakgaru makanyeru. Kan skrip tu ambar raya kofa. Kan nanti agar kan rakan apa, hama tu pun agar. Kan hati ni mau agar raga kini nulat ajanan. Ammas lebar raga tu tani. Akan nanti ohin over in thay sah. Raga awan nulat awan ni baru nak kan udarbe. Nanti baket akar ini kali mitem ni, konon kali mitem ni, asai kau mitem ni. Ak ohi kini over in nulat cah. Raga awan nulat awan ni. Nanti kama gavan nanti am nejer ram. Kan hati kan cuma nanti ni awal sejer.
Skrip tu ambar raya sani jette. Siapa kabar raga tu pun? Isan argi si sani?
Siapa engkau? Engkau.
Wajib dah, abah dah telum teh ti nargi teh.
En argentina, en nanis argentina, en orang kasih.
Makakan ke kesat nargi teh?
Makakan ko en jira, makan nama mu kanin jira. Baratan makan sa injir sun gafa digali wardiara nanggala ID konfront aja deh gafa tu. Ay barata kasih kasih ti jalan ni ID ni rafu dah merawat teh makasa sana warrai amit tidak balar. Raga tu kemari akan nanti nak kanisan jalan nugi dusta jalan.
Makana magami argi teh wajib abah kesat.
Makana mau kurang sorban argi argi si bilbilan itu nama baru setia balaran. En dawalatan ini mutan nufan arya bezdra isanis kunam tani asa udan des. Dawalatan kunam asa kinilat. Orang yang dekisa walbrek dira kunobak ke.
Mesti leh mana argi segam kan kesi nam.
Wanti mora kanya kesi kita jiru halat panne sara. Kanat dawalatin mau barata mora kesi jiru yero gara gara ID rafu dani mora rabatani. Mora rair gawas ni boleh dek, amogara gawannya turrek, amun itu gawannya konsum jiu, namun permata ni penerunjuru baratan korra kesat ti, wanya sudah be, double udah be, waan uffatu dhabe qodaa isaa xumuraa keessaan fudhatiin meeshaan isaa mooraa keessatti bakkeetti dararfamaa jiraan beelaatiin qorraatiin aduutiin sababa hin beekamneen erga aidiin keenya nurraa fuudhame mooraarraa baane waajira dhaabaa kan magaalaatti deemnee himannee turre waajira dhaabaa kan godinaatti illee himannee haxallee akkasuma waajira dhaabaa bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa deemnee himanne irraa furmaanni nuti arganne hin jiru torbee tokko oliitiif amma gara torbee lama guutuuf deemaati jirra. Aduu keessatti qorra keessatti bakkee buluudhaan waan nyaatan dhabuudhaan ijoolleen beela keessa jiru aduun isaan gubee namoonni dhibee garaa garaatiif saaxilaman illee ni jiru barattoota kana keessa.
Tan irratti itti gaafatamtoota gargaraa bilbilee fakkeenyaaf nama akka Dr. Lammii Guutaafaa Pireezidaantii Yuuniversiitii Adaamaa itti aanaa Pireezidaantii Dr. Boojaallee nama akka bilbilee bulchiinsa keessallee nama hedduu bilbilee argachuu hin dandeenye. Taatullee torbaan dabre keessa barattoota 17 kan yuunivarsiitii Adaamaatii hin ari'amanii jedhan irratti itti aanaa pireezidaantii yuunivarsiitii Adaamaa Dr. Sileshii gaafadhee torbaan dabre akkanaan jedhe. Warra fakkeenyaaf ijoollee hidhamanii jedhan ijoollee hidhamanii jedhan qubu qabda akka haree jedhanitti nam haree iyyuu qof nam 10 inni irraa hidhame ijoollee poolisii.
Ijoollee hidhamanii odoo hin ta'in kanan qaamni qabu ijoollee muraasni adeemsa baruuf barsiisu kanaaf bifuu warri ta'an adda ba'anii ta'e. Akka giddiidhaa ba'an ta'ee ijoolleen biraatti dhiyaatanii lakkoofsi yaadatta.
Akka maan ta'an jechuun.
Kana koo abbaadha qabaam odoo abbaadha bilbiltee wayya ture kan ilaalu either dhimma barattootaati yookaan immoo akkadaamii dhiyaatanii dhaabu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Diimokiraasii. Koreen hojii raawwachiiftuu IHADEC yookaan addawaawwiin marii geggeeffamaa ture ka guyyoota 17 xumuruu isaa beeksisee ibsa bal'aa baasee ture. Ibsaawwan kana keessaa dhimmoota adda addaatu kaasame tarkaanfileen ni fudhatamu jedhamanis ni jiru. Har'a immoo mootummaan Itoophiyaa kanneen ammaan dura maqaa yakkaanis ta'e siyaasaan hidhaman gadallakkisaa jechuun labse. Kanarratti namoon Finfinnee irraa bukaatoof ogeessa seeraa obbo Ibsaa Gammadaa biyya Finlaand Yuuniversitii East Finlaand irraa immoo barataa seeraa akka doktorummaa Huseen Turaasofsii seeraa ibsa mootummaan har'a kenne kanarratti deebii obbo Ibsaa Gammadaa kennaniin jalqaba.
Asirratti jalqabuma hidhamtoonni siyaasaa jiru jechuudhaan amanuu isaa mootummaa Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif hidhamtoonni siyaasaa jira jedhamee yeroon itti aangawoota mootummaatiin ibsame yeroon tokko illee hin jiru. Seerota adda addaa caqasuudhaan seerota shororkeessummaa fi seerota biroos caqasuudhaan shakkamtoota seerota to'annaa jala oolanii fi dhimma isaanii seeraan ilaalamaa jiru jedhamee ibsamaa kan ture yeroo baay'ee. Kuni ibsa dheengadda kenname kana booda ta'uunsa inni dheengadda kenname sun waan baay'ee kan hin hammannee fi diteeliin isaa ganaa fal duratti ba'aa kan deemu ta'uu agarsiisa. Hojiirra ooluu isaa waanuma nolleedha. Irratti walii galanii waan baasanidha. Tokko tokkoon wantoota dubbataa turan sana amma gadi baasaa kan jiran ta'uu agarsiisa. Maasalaawwi kan jedhamus akka diigamu murtaa'uunsaas. Kunis tarkaanfii guddaa tarkaanfii yeroo jalqabaatiif fudhatamedha. Akkaataan itti wantoota ammas dhiyeessaa jiran waan bara mootummaa dargi keessatti qofa toorcharii adda addaa keessatti gaggeeffamaa ture itti ibsamaa ture. Kuni ammas wantoota akkaataa sirna dhabuu fi seeraatiin ibsaa kan hin jirre yoo ta'ellee tarkaanfiin isaan fudhachaa jiran kuni tarkaanfii sirrii fi kan hojiirra ooluu danda'udha jechuun ni danda'ama. Maaliif? Dhiibbaan karaa baartii illee akka dhaadhiyoo fi kan bu'aa deemuutiin keessatti uumamaa jiru kun dhiibbaa salphaa fi dhiibbaa baay'ee guddaadha. Kanaaf waanuma hojiitti hiikamuu danda'udha jedhee nama yoo hojiitti hiikamnuti dhiibbaa siyaasaa yookaan immoo mormii biraa waan dhalchuu danda'u waan ta'eef jedhee yaadu murtiin isaas akkuma salphaatti murtaa'e jedhee yaadu.
Gara obbo Huseenitti kan deebi'a. Obbo Huseen murtii hoogganoonni paartiilee miseensota IHADEC ta'an waliin ta'anii beeksisan kana. Akkamitti ilaalta?
Galatoomi gaafii gaarii na gaafatte obbo Namoo. Oduu keessa dhagaa jirruunis wantoonni akkanaa kunniin akka murtaa'an fakkeenyaaf dhamtoonni siyaasaa akka gadhiifaman qaamoleen adda addaas irra deebi'anii keessi isaanii akka ilaalamu dhagaa turre keessattuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifaman murtaa'uun hojii guddaadha dhugumatti. namni keenya kan mana hidhaasanitti sababa mirga isaa qofa gaafateef waggoottan 27 kana keessatti hidhamee seeraan ala dararamaa jiru lakkoofsa hin qabu. Kuni murtaa'uun isaa qabsoon ummanni keenya waggoota dheeraaf itti faajaa ture keessattuu waggoota lamaan darban kana keessatti hundeen lafaa dhufaa jirtuu fi jaarsaaf jaarti osoo hin jenne namni marti itti gadi ba'ee sodaa dhiisee qabsoon godhamaa ture suni firii buusuu isaati kan arginu jechuudha. Keessattuu maakilaawii ni cufna kan jedhu sunis innillee gaariidha. Wanti guddaan fi murteessaan garuu hujiirra oolmaa isaati. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa jedhanii kan isaan hiika itti kennan namoota akkamiiti? Namoota yakka akkamiitiin himatamaniidha kan jedhu murteessaadha. Akka seerarraa hubannutti hidhamaa siyaasaa jechuun dhimma siyaasaatiin walqabatee nama hidhame kamiyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni mootummaan kun haa jijjiiramuu yookaan ammoo mootummaan gocha isaa kana haa sirreessu jedheet gaafatu kamiyyuu akka hidhamaa siyaasaatti ilaalamuu ni danda'a mootummaan walqabate. Fakkeenyaaf Oromoo Protestii dura mormii Oromoo kana dura koreen fala barbaadduu muslimootaas akka gaafii osoo gaafataman hidhamanii shororkeessummaan itti murtaa'e beekamaadha. Namoonni akkasiis akka hidhamtoota siyaasaatti ilaalamuu ni danda'u. Mootummaa kanaan walqabatu fakkeenyaaf naannoo Amaaraatillee mootummaa kana mormuudhaan gaazexeessitoonni, aktiivistoonni fi namoonni mirga dhala namaatiif falman karaa adda addaatiin waggoota darban kana keessatti hidhaman lakkoofsaan beekuun rakkisaadha jechuudha. Kunniin hundi kan gadhiifaman yoo ta'e dhugumatti kun injifannoo guddaadha. Fakkeenyaaf waa'ee maakalaawii kanarratti maaltu jira? Maakalaawiin mana kan ofii nama hin dararu jechuudha. Kan nama dararaa ture, nama miidhaa ture, nama jechuudha. Namni suni ka dura nama dararu ka achi keessa hojjetu olaantummaa ni abut bakka jirutti ammas mana yoo jijjiiran namni dararamuun hin oolu jechuudha. Ilaalchi namaa fi sirnichi jijjiiramuu qaba. Nama mirga isaa waan gaafateef qofa dararuun barbaachisaa miti. Heerri isaan baasanis ni dhorka. Labsiiwwan mirga namoomaa kan sadarkaa adda addaatti bayan keessatti sadarkaa addunyaatti ba'anis nama mirga isaa qofa waan gaafateef mirga isaa qofaaf waan falmeef himachuun, hidhuun, dirqisiisanii akka ofirratti ragu gochuun seera Itoophiyaanis waan dhorgameef kuni hafuu qaba jechuudha. Mana duraanii kan duraan dargiin itti fayyadamaa ture sana diiguudhaan isa muuziyeemitti jijjiiruudhaan qofa osoo hin taane ilaalchaa fi sirnicha jijjiiruudha.
Waa'ee ibsaa koreen hojii raawwachiistuu Addawaawii yookaan immoo Ihaadeg sanbata dabre kana dhuma torban dabreerraa baase keessatti dhimmoonni qaamichi barbaachisoodha jedhe lafa kaa'amanii jiru bal'inaan murtiileen murteessoo isaaniis kanarratti ni fudhatamu ka jedhudha ka dubbatamaa ture. Akkamitti ilaaltan ibsa ba'ee sanasin? Obbo Ibsaarraan jalqaba.
Ibsi ba'ee sun akka adda ta'etti eegamaa ture. Ibsoota Ihaadeg yookaan Addawaawiin kanaan dura baasaa ture irraa haala adda ta'e eegamaa ture. Sababni kana ta'eefis sochiin qaama Oromiyaatii fi karaa naannoo Amaaraatiin godhamaa ture keessattuu miseensota Addawaawii kan ta'an Daadiyoo fi Baadeen Amaaraa jechuudha. Achi keessatti waan dhageettii argatan itti eegaa ture namni. Haa ta'u malee ibsi sun egaa waan baay'ee hanqina baay'ee qaba. Ibsi sun waan baay'ee isaa kan seeraan illee deeggaramuu miti. Fakkeenyaaf hariiroo uummata Amaaraa fi uummata Oromoo akka hariiroo hin taanetti ibsuutu jira. Akka waliigalatti ibsi sun akkitti eegamee fi akkitti ba'e garaagarummaa guddaa qaba.
Obbo Seenoo maal jetta kanarratti?
Ibsi kun dhimmoota walga'ii irratti itti mari'ataman waan ibsu natti hin fakkaatu. Egaa walga'iin xumurame booda wayyaaneen waan barreessite fakkaata. Wanti barreeffameefis waa lama irratti hundaa'eeti. Inni duraa olaantummaan wayyaanee akkuma dura turetti jiraa saayikoolojii jedhuun deeggartootaa fi miseensota isaanii jajjabeessuudhaaf waan yaadame fakkaata. Inni lammataa immoo humnoota jijjiiramaa Addawaawii keessaan biqilaa jiran keessattuu kan Oppidiyoo yookaan Daadiyoo keessaa fi Biyyaadeen keessaa dhufaa jiran kanneen irratti xiyyeeffachuudhaan harka lafa jalaatiin balaaleffachuu fi gocha isaanii xiqqeessuuf yaalii kan godhu ta'ee arge. Fakkeenyaa fi akkuma amma ibsaan jedhetti walitti dhufeenya uummata Amaaraa fi uummata Oromoo akkasumas walitti dhufeenya paartiiwwan lamaanii karaa sirrii hin taaneen hiikuudhaan walitti dhufeenya hundee hin qabne dhaabbachuu qaba jedheet kaaya. Karaa biraatiin ammoo ilaalcha olaantummaa wayyaanee jira jedhus ilaalcha dogongoraati jechuudhaan kan barreeffame jechuudha. Kana malees raayyaan ittisa biyyaa kan wayyaaneedhaan to'atame ta'uun isaanii beekamaa. Raayyaa ittisa biyyaa ni galateeffata. Gahee isaa kan seeraan kennameef osoo hin taane seeraan ala jidduu lixee uummata keenya fixaa uummata keenya miidhaa osoo jiru raayyaan ittisa biyyaa kunis gahee taphataa ture jedheeti gahee isaa kana hin galateeffata. Kana malees ammoo wantoota biroo irra deebi'ee wayyaaneen akkuma dura waan ittiin to'attu dimokiraatik seentaraalizim dhimma jedhu san kaasee dhimmi suni bakkatti nu deebi'ee jira dawaawin bakkatti deebi'ee hojiirra jira waan jedhu sana lafa kaa'uuf yaala. Sana malees keessattuu humnoota jijjiiramaa gareewwan jijjiiramaa OPDO fi dhiyaatan keessaa dhalatan isaaniif uummata walitti buusuuf waan yaalu fakkaata. Fakkeenyaa fi namoota hiriira bayanii fi sirna mootummaa sana morman kan xiyyeeffannaan ilaaluu fi tarkaanfiin humnaa akka irratti fudhatamu humnaan akka dhaabbatu kan keessatti barreeffamee fi kana malees miidiyaa fakkeenyaa fi naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti dhiyoo kana sagalee uummataa ta'anii tajaajilaa ukkaamsuudhaaf waan karoorfame fakkaata. Walumaa galatti ibsichi qabiyyee koree hojii raawwachiiftu addawaawii waan ibsu natti hin fakkaatu. Ibsichis ibsoota asiin dura dhaabbii addawaawii kun kennaa tureen waan adda ta'e waan haaraa qabatee kan dhufe osoo hin taane ibsa wayyaaneen yookaan ammoo abut yeroo dhiyoo dura baafatte wayita walga'ii jaraa kan maqalee xumurtu baafatte sanaan waan wal fakkaatu natti fakkaata.
Ela ibsa kana keessatti ijootti kan ifatti lafa kaa'amee jiru badiiwwan kanaan dura raawwataman laafinawwan kanaan dura argaman gaaffiilee uummataa hin deebiin hafan hundumaa fi ihaadeeg itti gaafatamaadha. Keessumaa hoogganoonni olaanoon ihaadeeg yookaan addawaawii itti gaafatamoodha jechuudhaan dubbatee jira. Dhiifamallee gaafanna sababa kanaaf jechuudhaan ibsa sana keessatti dubbatamee jira. Akka seera biyyattiitti miidhaan maan dura ga'eef laafinaaf gaaffii uummataa deebi'uu dhabuudhaaf waldhabinsa uumamee fi itti gaafatamaadha hoogganni keenya jedhee paartiin kun keessuma hoogganoo olaanaan itti gaafatamaadha jedhee yoo dhiifama ka gaafatu ta'e kun akkamitti meerre hojiin eessatti mul'ateera? Seerri maal jedha? Yoo hoogganaa ta'e hoogganaa isa kami? Qaama tokkotu kana balleessannaan qaamni sun yeruma sana taayitaa gallakkisuutu irra jira. Fakkeenyaaf as Yuunaayitid Isteetsi keessaa ministeera balleessa taanaan yookaan pirezidaantiidha taanaan impiichmentii isaatu ittaanee dhufa. Seera Itoophiyaatiin kun akkamitti ilaalama?
Gaaffii kanaaf kabiroodhaaf keessummoonni keenya sagantaa borii irratti deebii kennu. Ogeessota seeraa obbo Ibsaa Gammadaaf obbo Huseen Turaa guddoo galatoomsan. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurraa wallee kanaan angasittuu bu'aara. Yeah.